habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo isniin ah 10ka bisha April sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxa idiin daadihinaya anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo ka hadlay howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Halkan lama joogayo, waxaan rabnaa hal koox oo 30 qof inaan kaga tagno. Soo xero weyn maa xeradan, 30 qof baan rabnaa inay noqoto ciidanka lagaga tegi doono halkan, in la socdaan rabaa oo waddada aan furno oo dadka noo yeedhaya aanu u tagno oo Shabaab aan bannaanku la hadno. Olaysi uguma haysa maanta inaa idhaahdo anaa soconaya waxaan tegayaa afmado aan tagno, wax dhib ah igu haysa mala.
Waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan tababar suxufiyiinta looga furay magaalada Beledweyne.
Siday wariyaasha u tabin karaan amaba wax ugu qori karaan arrimaha la xiriira dadka la heeb sooco iyo dadka micnihii oo la dhahayo waxa waaye minority waaye waa laga tiri badan yahay marka arrimahaas si ay ugu tababartaan sida ay uga hadli lahaayeen waxay u baahan tahay marka in dadkii laftigooda ay ka qayb galaan tababarka.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in isniinta maanta ah uu markabka dagaal ee USS Milius uu ku hubaysan gantaalaha ishaga uu maray biyaha ay Beijing sheegato ee badda Koonfurta Shiinaha. Howlgalkan ayaa ahaa mid lagu ilaalinayay xuquuqda iyo xurriyaadka iyo adeegsiga sharciyeed ee badda, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay ciidamada badda ee Mareykanka. Bayaanka ayaa intaa raaciyay in markabkan wax burburiya uu xaqiijiyay xuquuqda socdaalka iyo xurriyadda ku safridda badda Koonfurta Shiinaha ee u dhow jasiiradda Spratly si waafaqsan sharciga caalamiga ah. Howlgalka kadib ayuu markabka Milius ka baxay aagga sida weyn loo sheegto, wuxuuna sii waday howlgalkiisa badda Koonfurta Shiinaha, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Sida qoraalka lagu sheegay, markabka ayaa maray meel 1400 oo kilomitir u jirta dacalka koonfureed ee jasiiradda Taiwan. Diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee Shiinaha ayaa maalintii 3-aad tababar militari waxay ka wadeen hareeraha Taiwan, waxaana tababaradaasi ku jira duqeymo lagu garaacayo gudaha dhulka jasiiraddaasi. Shiinaha ayaa maanta ku dhawaaqay inuu si guul ah ku soo afjaray tababarkaasi socday muddada 3 cisho ah ee uu ka waday hareeraha jasiiradda sida iskeed ah isku maamusha ee Taiwan. 4 qof ayaa dhintay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta gaari booliisku leeyihiin lagula eegtay suuq ku yaala magaalada Kuweta ee Koonfur Galbeed dalka Pakistan. Wasiim Beg oo ah afayeenka cisbitaalka Kuweta ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee Reuters in qaraxa ay ku dhinteen 4 qof, tiro kalena oo gaaraysa 15 qof ay ku dhaawacmeen, waxaana uu sheegay in dadka dhintay ay ku jirto haweeney iyadoo 2 kalena ay ka mid yihiin dhaawacyada. Shafaqaad Sheema oo ah sarkaal sare oo booliis ah ayaa isna Reuters u sheegay in gaariga lala beegsaday ama la beegsaday uu lahaa taliyaha baarista ee booliiska oo yaalay suuqa Kandahari, isagoo sheegay in qaraxa lagu xiray mooto la dhigay meel gaariga u dhow. Waa weerarkii 2aad ee dhaca wax ka yar 24 saac. Kuweta ayaa ku taala gobolka Koonfur Galbeed ee Pakistan ku yaala ee Baluchistan, waxaana ka jira kooxo gooni u goosad ah iyadoo gobolkaasi uu hoy u yahay mashaariic badan oo dhaqaale oo uu Shiinuhu halkaasi ka wado. ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu qorsheynayo inuu u tartamo dib u doorashadiisa 2024-ka laakiin uusan diyaar u ahayn inuu hadda si rasmi ah arrintaas ugu dhawaaqo. Waan qorsheynayaa in aan tartamo laakiin weli diyaar uma nihin in aan ku dhawaaqno, ayuu Biden ku yiri waraysi uu siiyey barnaamijka Today ee TV-ga NBC. Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada 2024-ka laakiin waxa uusan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin musharaxnimadiisa. Biden iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa labaduba sheegay inay si wada jira xilalkooda ugu wada ordi doonaan. La taliyaasha sarsare ee aqalka cad ayaa lagu wadaa inay sameeyaan go'aanada ugu dambeeya ee shaacinta ololaha dib u doorashada Biden, sida ay warisay NBC News oo soo xiganaysa ila wareedyo aan la magacaabin. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Deegaanka Janaay Cabdalla oo galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta markii ugu horreysay booqday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe kadib markii lagala wareegay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan. Madaxweynaha Jubbaland ayaa halkaasi kula hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka iyo kuwa federaalka. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo booqday deegaanka Janaay Cabdalle ayaa waxa uu halkaasi markii uu gaaray kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada daraawishta ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka. Sidoo kale waxa uu qodob dheer dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo markii ugu horreysay booqday deegaanadii hadhowaan laga saaray Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ee Janaay Cabdalle kadib la wareegidii ciidamada Jubbaland ee deegaanadaasi oo mar sii horreysay Al-Shabaab ay weerar xoogan ay ku qaadeen, ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay in la wareegida deegaanka Janaay Cabdalle ay ahmiyad gaar u leedahay bulshada deegaanadaasi, isagoona tilmaamay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Xilliga adag ee la soo maray iyo dadka deegaankan aad ugu timaadeen dhibaatada iyo culayskay ku jireen iyo waxa maanta ay dareemayaan la joogitaankiina iyo imaatinkiina, dad shacaba oo baahan oo dhibaataysan oo wax ay helayaan oo wax public facility ama khadamaadka caamka ayna jirin, waxay helayaana ayna jirin, wax laga qaadamay wax dib loogu soo celinayaana ayna jirin, baad idinku waxaad sabab u noqoteen inay biyihii helaan, raashin loo keeno, dawadoodii laga fakaro, nolosha dadkaas bal dib in loogu soo celin karo in laga shaqeeyo. Waxaad ogaataa adigu aad rafaadid, laakiin maamada iyo odayga iyo ilmaha yar ee shacabka ah waxay u tahay wax weyn nooca ay noqonayso ilaaladiisa iyo jiritaankiisa iyo mas-uuliyadda aan qaadnay. Waxa ugu horreeya waa dadka shacabka ah, waxaan mas-uulka ka nahay, waxa ugu horreeya waa shacabka, shacabkaan mas-uul ka nahay, isagaan dantiisa ilaalinayna. Waxaan u dhibanayno, u rafaadayno, culays u dareemayno. Wax noogu dhacayaan waa dadkaas hooyooyinka iyo masaakiinta. Ceelkan markii aan soo marinay 2012 yaan shaqadiisa kow bilownay, waxaad u timaadeen iyadoo neefka geela lagu waraabiyo, intaas neefka adhiga intaa lagu waraabiyo, dadku ayna karaynin, dayn aan lagu siinaynin.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in qorshaha uusan ahayn in ay sii joogaan deegaanka Janaay Cabdalle balse ay qabanayaan magaalooyin kale ee gobolka Jubbada Hoose sida degmada Xagar ee gobolka.
Ma u baahna xeradani oo Janaay Cabdalle inaan sii joogno qorshaha diyaar umani, kuma talagelin fara maalintii ugu horreysay halkan inaan difaac ka galno. Waxay ahayd inaan waddadaana wax yar soo wadno, soo gaarsiino jidkan aan hore u furo, weel maaro haddaan ka xidhno oon xagar qabanno, waddadaana ay furanto. Shabaab wax kaa dambeeyo dhinaca kaa jiraya iyo badamadow iyo badhaadhe ma jiro, waa hubaaltaas. Sababtoo qofku marka ay noqoto meel baa loo carara, ha go-doomin wax la yidhaahdaa jirta. Ha go-doomin waxay sababaysaa inuuna qofku ku ekaanin aan dhabarkiisa aan galaal inaan laga xidhin oo go-doon una gelin. Markaa qofani wuxuu u soo wareegayaa dhinaca ay wax ka jiraan. Taa macnaheedu waxa weeye fadhigu askari difaac dhibaato ka culus oo uu geli karaa ma jirto. Qofku inuu socdo oo weerar qaado oo roondo sameeyo waa wuxuu geli karo, laakiin inaad good ku jirtaay waa wax culus.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa la dardaarmay guud ahaanba ciidamadii xeradaasi ku sugnaa, isaguna kula dardaarmay in ay sii socdaan balse aysan ku hakan xeryaha ay ciidamada ku leeyihiin deegaanka Janaa Cabdalle, balse ay qaadaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab oo deegaanada ku dhowdhow Janaa Cabdalle ay ka howlgalaan.
Waa in la baxo oo bannaanka la wareego oo roondo lagu jiro oo kamiin loo galo oo jidgal loo sameeyo dhabagal oo bannaanka la isla wareego. Ani hadday noqoto inaad goodka ku sugto xogaa waxaad moodaa mas-uuliyaddu inay dayacaad ka imanayso. Arrimaha qaar saraakiishaan ka wada hadlayna, laakiin waxaa muhiim ii ah inaan idiin sheego, halkan lama joogayo. Waxaan rabnaa hal koox oo 30 qof inaan kaga tagno. Soo xero weyn maa xeradan, 30 qof baan rabnaa inay noqoto ciidanka lagaga tegi doono halkan, in la socdaan rabaa oo wadada aan furno oo dadka noo yeedhaya aanu u tagno oo Shabaab aan bannaanku kala hadno. Culays iguma haysa maanta inaan idhaahdo anaa soconaya waxaan tegayaa afmadoo aan tagno, wax dhiba igu haysa malah. Maaqaanada hadda inay naftu xogaa cabsi badan keentay, laakiin ma filayo inay maanta culays igu keenaysa hadda inaan sidan aanahay ku socono. Waxa caqabad aan iguma hayso, laakiin waxaan xeelinayaa weli diyaar garowga iyo waxa la qabanaya si la yeelay. Intaa inaan joognana qorshuhu ma ahay. Waan ku talagallo idinkaa laydinku ogyahay ciidan meesha jiifaatiin, shaqaa laydinka sugayaa, shaqada laydinka sugayaa siday tahay u qaato. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, Janaa Cabdalle 30 qof ka badan uguma talagalin inay joogto. Qolo booliisaa joogi doonta oo magaalada iyo shacabkii ceelasha kala ilaalisa iyo xogaa soo dameeyo xero u deganaata. Taa macnaheedu waxa weeyaan kama damacsan inay noqoto xero ciidan oo la kor joogo oo maalinba loo soo saaro.
7-dii bishii Maaj ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen deegaankaasi Janaa Cabdalle, iyadoona ay mas-uuliyiinta maamulka xilligaasi beeniyeen in ay Al-Shabaab deegaanadaasi la wareegeen, balse maamulka Jubbaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ciidan oo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada ay weli ku sugan yihiin Al-Shabaab, kaasi oo xilligan dhaqdhaqaaqiisa uu ka soconayo magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan. Markana baladweyn, ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo FISOC ayaa tababar ku saabsan wartabinta dadka la haybsooco ama laga tirada badan yahay ugu qabtay ilaa 40 xubnood oo isugu jira wariyaal iyo xubno ka tirsan bulshada magaalada baladweyne. Warbixintan waxaa halkaasi ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Tababarkan oo loo qabtay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada baladweyne ayaa waxaa lagu barayaa sida loo tabiyo warbixinada la xiriira dadka la haybsooco, waxaana soo qaban qaabiyey ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FISOC. Tababarka oo socon doona muddo 3 bisha ah ayaa waxaa ka qaybgalaya wariyaasha ka howlgala warbaahinada ku yaala magaalada baladweyne iyo bulshada rayidka. Inta uu socdo ayaa wariyaasha lagu bari doonaa sida loo tabiyo wararka la xiriira dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay. Xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FISOC, macalin Faarax Cumar Nuur, ayaa ka waramaya muhiimadda uu tababarka leeyahay.
Wariyaasha inta badan waa isnaqaanaa. Tababaro waxay qaadan jireen oo xirfadahooda la xiriira sida ay u shaqayn lahaayeen la xiriira shaqadooda la xiriira iyay ku tababaran jireen, laakiin maantoo kale waa ka gedisan tahay. Waxaa waaye arrin oo aad maartay u taagneed oo muddo soo jirtay, qarniyaal soo jiray oo la rabo in daawadeeda hadda la bilaabo. Ayaan ka hadlaynaa siday wariyaasha u tabin karaan amaba wax ugu qori karaan arrimaha la xiriira dadka la haybsooco iyo dadka micnihii oo la dhahayo waxa waaye minority waaye, waa laga tiri badan yahay. Marka arrimahaas si ay ugu tababartaan siday uga hadli lahaayeen, waxay u baahan tahay marka in dadkii laftigooda ay ka qayb galaan tababarka, oo waa la haybsooca la leeyahay ama waa laga tiri badan leh, in laftigooda ka qayb galaan, ogaadaan marka sheekada khilaafka meesha uu ka jiro, meesha micnihii arrinta ay ka taagan ay kasoo bilaabatay, oo dadka kale waxay tabanayaan ka hadlaan iyagana siday arrimahaasi uga hadli lahaayeen micnihii ka fikiraan, iyo sida u isticmaalayaan ereyada, isticmaalayaan barnaamijyada, isticmaalayaan xaglaha ay ka geli karaan arrimaha qaarkood, iyadoo aan qofna wax la yeelin, muxuu ahaa dadna wax loo dhimin, in ay noqoto asluub wanaagsan oo wax lagu dhisi karo. oo marka ay noqoto in arimaas daawo loo helana bulshada inay macnihii aan rabno inay dhisanto bulshada inay horumar gaarto gobol ahaan dal ahaan in maartay loo wada shaqeeyo ummada macnihii far kaliya noqoto haddan bilaabayna arintaasna waa dhamaanaysaa sanadkan intaan dhamaan ma dhahayno waxay qaadanaysaa sano inay qaadanay laakiin waxa waaye waxay u baahan tahay dhabar adeeg iyo in aada looga fikiro journalistka meel ugu soo jeestaan dadka kale oo macnaha laheeb soo caya laftigooda ay ku dhiiradaan in dhibaatada ay qabaan ay sheegi karaan journalistkana si cadaalada oo ugu saxsan inay arrimahaas u tabiyaan taas waay waxaan isugu nimid waxaan balweyn u dooranay maalta inaan heli karno dadkaan u baahannahay
qaar ka mid ah wariyaasha iyo bulshada loo qabtay tababarka ayaa u mahad celiyay ururka FISOG
waan ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa tababarkan oo socon doona muddo 3 maalina loona qabanayo saxufiyiinta oo lagu barayo sida loo tabiyo wararka dadka la takooro iyo kuwa laga tira badan yahay runtii waa mowduuc aada muhiim u ah deegaanka si wax badan wariyaasha ay uga bartaan inta badan wariyaashu waxyaabaha ugu badan ee ay tabiyaan waxaa ka mid ah wararka waxa ugu muhiimsan waxay tahay sida loo baabi'in karo fikirka qaldan waayadii ugu dambeysay dadka soomaaliyeed ay haysteen ee ah dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay
marka anigu waa soo dhoweynayaa seminaarka intii noo furtay iyo intii maanta noo mataal noo soo qalqaalisanay waxaan leeyahay waa kumaasiya
aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tababarkan soconayo muddo 3 bari ah waana kaga mahadcelinayaa macalimiinta noo soo qabanqaabiyay tababarkan maamulkana nooga soo qayb galay aad bay u mahadsan yihiin
gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada beledweyne maxamed cali maxamed oo furay tababarka ayaa wariyaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan fursadda ay haystaan
waa soo dhoweynaynaa xafladan soconaysa 3 bari ee waxbarashada qaaliga ee looga qabana saxufiyiinta soomaaliyeed waxaan rabnaa mar kastaba oo wax aada qabanaysaanba iyo cidda inta wax qabanayso degmada beledweyne wax ku qabanaysaba sidaan inay bannaanka isu soo dhigto waxaa si qaasa aan idinkugu salaama in oo aada ka shaqaysaan horumarka degmada beledweyne ama gobolka hiiraan sidii dadka laga tiri badan yahay sida kufsiga waxyaalahaas oo dhan annagoo idinkala shaqaynayna anoo ku hadlaya afka gudoomiyaha degmada beledweyne wakiil nagu ah halkaa waxaa noola sheegay 3 bari inuu soconayo tababarka ha laga faa'iidaysto tababarkaas qaaliga ah
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
ay saarnaayeen ku dhawaad 400 oo muhaajiriin ah oo shalay la arkay iyadoo ku liicliicaysa inta u dhexaysa Griiga iyo Malta lana sheegay in ay ka timid magaalada Tabruk ee dalka Liibiya ayaa weli la baadi goobaya qulqulka muhaajiriinta ka imanaysa waqooyiga Afrika iyo meelo kale ayaa aad ugu sii kordhaya sanadkan oo keliya wararkii ugu dambeeyay ee doontaasi la baadi goobayo ayuu Ridwaan Xaaji Cabdiweli ka wareystay Shukri Siciid oo ku sugan magaalada Rome kana howlgasha wargeyska La Republic ee dalka Talyaaniga.
Haabo Ridwaan waa doontaas waxaa shalayta lagu baytiyay oo lagu sheegay inay biyaha saad u sheegtayba Malta iyo Talyaaniga Internationalka ay joogto halkaasna ay alarm formka alarmi form ay soo sameeyeen oo ururkan oo xaquuqa liisaanka oo saldhigiisu Germany ku yaallo telefoonkan satellite-ka oo lagula soo xiriiro ay kula soo xiriireen oo halkaas lagu yiri maaragtay in loogu gurmado ilaa iyo hadda dadkaas in la badbaadiyey iyo inaan la badbaadin wax war ah oo update ah oo laga hayo ma jiro
waa gartay xaggee ka yimaadeen la leeyahay marka dadkan
dadkan abo meel kasta oo Ilaahay abuurtay oo dad baahani ka jira oo adduunka saddexaad ay ka yimaadeen laakiin say u badan yihiin waxay u badan yihiin wadamada tan maxay dhayn Middle Eastiga iyo Far Eastiga iyo North Africa iyo wadamadan Africa Sub-Saharan iyo North Africa iyo Nigeria ba ku jira kuwan Sub-Saharan ka ku jira kuwan Egypt iyo Maghribinta ku jira Afghanistan ba ku jira kuwan hadda kacdoonku ka socdo oo Iran iyo ku jira Syria ku jira waxa ku jira maaragtay turkiga dadka yimid oo isugu soo aruuray dadkii intaas qolleteynka gaaray oo libya caloosheeda ay calooshooda shaqaysayaashu ku aruursanahayeen oo ay ku xanaanaysanahayeen say human traffic uga sameeyaan oo isku aruursadeen oo ayagana xagga iyo xagga loo kala kixiyo la kala qaybiyey oo qaar ay geysteen tunisiya ay geysteen oo tunisiyana hadda ay soo burqanahayaan oo halkaas ay ka bilowday inay iyada laftirkeedu say dhaqaale EU-ga ay uga raadsato sidii turkiguba waagi hore cunaqabataynta u saarayay.
Waa garta markaba waxaad leedahay qulqulkan faraha badan ee muhaajiriinta kusoo maaragtay imanaya dalka Talyaaniga ama xeebihiisa soo gaaraya waa arrimo siyaasadeed
say u badan yihiin arrimaha waxa weeyaan basically waa humanitarian iyo xasilooni darro iyo dagaal jira oo adduunka ka jira weyn laakiin inay saas hadda waqtigan ugu soo bataan oo ayagoo oo saa u fara badan fiiri shalayto waxaa yimid mar waxaa yimid 26 doomood ba hal mar isla yimid mar 17 doomood ba isla yimid haddeer dhow kale isla yimid doomooyin oo 7 mitir 8 mitira yaa 100 qof iska soo raacaysa iska soo fuulaysa iska soo dhaqaaqaya waa wax marka loogu talagalay oo lagu mashquulinayo marka dagaaladii iyo dhibaatooyinkii dadka haystay yaa waxaa looga faa'iidaysanaya siyaasad ahaan dhinac uu Putin suu EU-ga qalalaaso u geliyo oo Talyaaniga uu u caraysan yahay oo u xanaaqsan yahay
waa yahay ugu dambeyn shukri see marka dalka looga arkaa gaar ahaan dowladda maadaama aad moodid in sanadkan ay aad u soo badanayaan iyo sanadkii horeba dadka ka imanaya maaragtay Liibiya ama dalka Tunisia
aad iyo aad baa looga walaacsan yahay siyaasad ahaanna waa looga walaacsan yahay bini-aadamnimana looga walaacsan yahay Talyaanigu waa waddan isagoo dhanba 60 milyan weeye ma uu bawacdhigi karo oo intaas oo dad oo maalin walba soo qulqulaysa inuu dejiyo waxa weeye dhibaato ka imaanaysa EU-guna ilaa iyo hadda wax macquul ah ay uga soo qayb galeen oo inay asuuliyumkii Dublin ka qaadaan inay maxaahideen from taxi ay ka dhigaan inay maaragtay EU-ga ay asuuliyumka ay ka wada dhexeeyo oo qofkii Talyaaniga iska dhiiba oo Yurub meeshu raba ka aadi karo oo qaxooti Yurub uu noqdo caqabado muhiim ah oo siyaasadeed oo isan qaadin baa jira oo Italiyaaniga uga seexdeen Talyaanigana hadda haddiiba samarkii bilowdaysaanna ay ku bilaabeen waxa weeye wacdaro baan ka arki doonaa arrimaha.
Shukri Saciid oo ah wariye degan magaalada Rome oo u warramaysay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. VOA Washington ayaa dhigaysiyaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Ciidamada dowladda Ruushka ayaa wada dagaal muddo ka badan sanad ka socda ciidamada ama ay kula jiraan ciidamada dalka Ukraine. Shalay oo axad ahayd waxaa lagu eedeeyay ciidamada Ruushka inay duqeymo ka geysteen magaalooyin ku yaalla gobollada bari ee dalkaasi kuwaasi oo muhiimad gaar ah u leh dagaalka halkaasi ka socda. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga.
Maasantahay Jamaal, dagaalada ayaa hadda dib u soo cusboonaaday iyadoo dowladda Ruushka ay weerar cirka ah oo xoogan ay ku qaaday dhanka magaalada dhanka bari ku taala Bakhmut ee dalka Ukraine, iyadoo halkaas ay ka socdaan duqeymo cirka ah iyo kuwa madaafiicda goobta ah oo ciidamada Ruushka isticmaalayaan si ay dagaalkaasi ay dardar u geliyaan oo gobolkaas ay u qabsadaan, taas oo istaraatiijiyad weyn u leh waddanka Ruushka oo haddii ay meeshaasi dib u qabsadaan ay xagga moralka ciidamadooda ay doonayaan ay ka dhisaan ama adduunka u muujiyaan inay horumar uu Ruushku ka sameynayo dagaalka sanadkii ka badan qaatay ee uu kula jiro dalkiisa dariska ah Ukraine.
Dagaalkan sidaad ka dhawaajisay sanad ka badan ayuu socdaa, ilaa iyo haddana uma muuqda ifafaallo muujinaysa in dagaalku uu istaago. Xaggee bay wax ku socdaan ayaa isleedahay, maxaase laga filin karayaa dhammaadka dagaalka?
Horta markii dagaalkan uu bilowday sanad ka hor ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin qorshaha uguma jirin inuu dagaalku sidan u daba dheeraan doono oo dadka siyaasadda ciidamada eega waxay ku tilmaamayaan in madaxweynaha Ruushka markii hore uu doonayay in muddo kooban uu ku qabsado waddanka Ukraine caasimadiisa Kiev, isla markaana uu bedelo dowladda waddankaas oo uu ku bedelo dowlad isaga taabacsan si uu uga hortago hamiga madaxweynaha wadanka Ukraine uu doonayay in Ukraine ka mid noqoto isbahaysiga NATO, oo madaxweynaha Ruushkana oo arrintaasi aad uu kaga soo horjeeday, balse arrintaasi waxay noqotay mid suurtageli weysay iyadoo ciidamada Ruushka ay jab weyn kala kulmeen iyo iska caabin ciidamada wadanka Ukraine, isla markaana ay dib u qabsadeen dhulal markii hore ciidamada Ruushka qabsadeen. Taas ayaa keentay in istaraatiijiyada isbedesho oo madaxweynaha Ruushka uu marar badan ku hanjabo in uu isticmaali doono hubka nukleerka qaybtiisa uu ku tilmaamay mid xeeladaysan oo ka awood yar hubka caadiga nukleerka uu marar badan ka dhawaajiyay, inkastoo la tuhunsan yahay in inta badan arrintaas ay ahayd hanjabaad uu ku cabsi gelinayo wadamada reer galbeedka si ay u joojiyaan taageerada ay siiyaan wadanka Ukraine. Marka taas ayaa keenaysa in uu dib u soo cusboonaado dagaalka oo xooggiisa hadda dhankaas bari ku qaadaan ciidamada Ruushka si ay u muujiyaan inay horumar ka sameynayaan dagaalka ay Ukraine kula jiraan.
Waa tahay sida aad ka dhawaajisay, qorshaha markii hore wuxuu ahaa uu qorsheeyay Putin in muddo kooban dagaalka lagu soo afjaro dowladda wadanka Ukraine uu bedelo, sida muuqatana sida qorshihiisu ahaa waxba iska bedelay oo hadda dagaalku wuu daba dheeraaday. Maxaa arrintaasi loo sababayn karayaa? Ma wuxuu markii hore uu aad u yeesay awoodda Ukraine, mise taageerada galbeedka ay siinayaan dalka Ukraine iyo ciidamada Ukraine oo awooddoodii oo markii hore la dhayalsanayay ayaa noqotay mid iska cabinta intaa la'eg qaadata oo dowladda Ruushka ay ku adkaato inay wadankaas sidii ay rabeen ka yeelaan muddo sanad ku dhawaad hadda bilanaasi raacay?
Labadaba waa lagu macnayn karaa. Labadaba, midda koowaad, madaxweynaha Ruushka waxa uu aad u yaraystay awoodda Ukraine ciidamadeed ay u leeyihiin inay iska caabiyaan. Uu marka hore doonayay inuu si degdega ku qabsado. Tan labaadna waxay ahayd in uu markii hore uusan qorshaha ku darsan in wadamada reer galbeedku ay taageero baaxad leh oo xagga hubka ay ka saacidi doonaan wadanka Ukraine. Marka labadaas arrimood ayaa ugu weynaa in uu hoos u dhigo awoodda ciidamada Ukraine ay isaga caabin karaan ciidamadiisa. Labadaas arrimood ayay ahaayeen. Haddana waxa uu doonayaa in uu kusoo daro sidii marka horeba uu isticmaalay wadanka dariska la ah Belarus la yiraahdo, ciidamadiisu ay saldhigyo ka isticmaaleen, in waxaa muuqata uu doonayo in uu dhankaasi u weeciyo. Oo madaxweynaha Ruushka hadda waxa uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Belarus oo ay kala hore kulmeen. Madaxweynaha Belarusna uu hadda ka dhawaajiyey inuu doonayo damaanadqaad buuxa inuu ka helo wadanka Ruushka haddii lasoo weeraro, taas oo lagu macnaysan karo in ay jiraan wadahadalo hoose oo madaxweynaha wadanka dariska la ah Belarus uu ka dhaadhicinayo madaxweynaha Ruushka in uu soo geliyo isbahaysiga. Marka horeba, inkastoo isbahaysi la ahaa, haddana si rasmi ah uusan ugu jirin dagaalka ay Ruushka ku hayaan wadanka Ukraine. Marka madaxweynaha Belarus waxa uu isagu muujiyey oo ka dhawaajiyey in ay doonayaan in damaanad ay ka helaan wadankaas, taas oo lagu macnaysan karo sidii kabal horeba uu ka dhawaajiyey Vladimir Putin in laga yaabo in hubka nukleerka qaybtiisa la yiraahdo qaybta xeeladaysiga loo isticmaalo in ay halkaas geeyaan si ay ugu cabsi geliyaan wadamada reer galbeedku in ay taageerada ka joojiyaan wadanka Ukraine, si markaasi ugu suurto gasho madaxweynaha Ruushka danihiisa siyaasadeed inay u hirgalaan.
Axmed, laakiin waxaa la isweydiin karaa, Belarus xulafa ayay lahayd Ruushka oo wax hadda bilaabmaya maahan. Dagaalka Ukraine lagu qaaday ciidamada Ruushku waxay isticmaalayeen Belarus oo qaarkood meesha ayayba kasoo abaabulayeen Ukraine duulaanka lagu qaaday. Hadda wadahadaladani iyo arrimahani maxay soo kordhin karayaan, maxayse ka bedeli karayaan dagaalka?
Waxay soo kordhin karaan maadaama Ruushku uu ka dhawaajiyey kal hore in uu isticmaali karo hubka nukleerka, ayaa waxaa suurtagal ah in saldhig ahaan ay Ruushka u isticmaalaan Belarus. Markii horeba isticmaalayeen, laakiin Belarus iyadu ma laha hub nukleer ah oo way ka takhalustay, waxay ku wareejisay Ruushka markii midowga Soviet uu burburay. Laakiin soo dhaweynta halkaa lagu soo dhaweynayo saldhig ay ka dhigtaan ayaa waxay macno u yeelisaa dagaalka. Inkastoo madaxweynaha Ruushka arrintaas keligiis ay ku tahay, wadamo badan oo xulafa la ah sida India iyo China ay ka dhawaajiyeen inaysan marnaba ku taageeri doonin in hukunka nuclear-ah uu isticmaalo. Marka qodobadaas ayaa ugu muhiimsan oo la isleeyahay waxaa hadalka ka keenay madaxweynaha Belarus inuu yiraahdo waxaan u baahanahay damaanad in ay tahay xeeladaysi uu Ruushku damacsan yahay inuu ku hirgeliyo howlihiisa uu doonayo iyo xeeladihiisa dagaal ee doonayo inuu ku xoojiyo dagaalka oo hadda kula jira waddanka Ukraine.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Dhinaca kalena, iyadoo Ukraine uu ka socdo diyaar garow dagaal, ayaa la wareegisa ciidanka Ruushka ee warshadda tamarta nuclearka ee Zaporizhzhia ay dad badan oo Ukraine u dhashay gelisay walaac ah halkii ay koronto ka heli lahaayeen haddii dagaalku uu ku sii fido agagaarka warshaddaasi. Wariyaha V O A Arash Arabazadi ayaa warbixintan ku eegaya koox macdan qodayaal ah oo u xilsaaran inay sii joogteeyaan in dadku ay helaan koronto. Kamida shaqaalaha taangiyada ee Ukraine ayaa ku tababaranaya weerar ay ku qaadaan gobolka koonfur bari ee Zaporizhzhia. Waxa ay sitaan gantaalaha lidka taangiyada ka horguga oo la filayo inuu yimaado weerar culus oo rogaal celis ah si ciidamada Ruushka looga saaro aaggan ay dagaalada culus ka dhaceen. Hay-adda caalamiga ee tamarta nuclearka IAEA ayaa labada ciidan ee Ruushka iyo Ukraine ka dalbanaysa inaysan dagaal ku qaadin goobaha u dhow warshadda tamarta nuclearka ee Zaporizhzhia oo ah tan ugu weynaa Yurub islamarkaasina ah tan tamarta siisa Ukraine warshaddaasi oo in ka badan sanad ay haystaan ciidamada Ruushka. Dalkaasi ayaa u jeestay inuu dhulka hoostiisa ka qabto howl lagu rabo in nalalku ay sii shidnaadaan. Kuwani waa macdun qodayaal ka shaqeeya gobolka Dnipro, waxaana la siiyey howlgal ah inay dhuxusha u qotaan sidii ay hawshaasi ahayd dagaalka ka hor. Alexander waa madaxa injineerada shaqadan wada, waxaana uu yidhi: maanta awoodda tamarta ee dalku waa midda ugu muhiimsan tan iyo markii warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ay gacanta ka baxday. Maanta qodashada dhuxusha ayaa ah tan ugu weyn ee tamarta Ukraine ay ku tiirsan tahay. Xitaa dhulka hoostiisa dagaalka ayaa hawshan saameeyey. Marka ay korontadu baxdo, macdan qodayaasha ayaan shaqayn karin. Waxa ay sheegayaan in injineerro maskax furan ay curiyaan nidaam lagu horumarinayo in koronto dhaliyaashu ay wiishashka ku shaqeeyaan. Dagaalka ayaa si toos ah u saameeyey howlgalladan, iyadoo ku dhowaad 650 shaqaale ah ay aadeen jiidda hore ee dagaalka. Mid ka mid ah macdan qodayaasha ayaa yidhi: waxaan isku daynaa in aanan ka fakirin waxa ka dhacaya meelaha ka baxsan goobtan. Waxa aan shaqaynaa innaga oo dhoola cadaynayna isna iluusiinayna. Marka aan ka baxnana, hawl kale ayaa noo bilaabata oo ah in aan badbaadno iyo wax kasta oo kale. Warshadda Zaporizhzhia ayaa markii ugu dambeysay ee ay koronto dhaliso waxa ay ahayd bishii September, ka hor inta aysan dhammaan lixdeeda koronto dhaliye aysan hawada ka wada bixin. Xarkaha korontada ee warshadda ayaa in ka badan 5 jeer la jaray, sida uu sheegay madaxa IAEA Rafael Grossi. Grossi ayaa dhowaan booqday warshadda, waxaana uu sheegay in hadafkiisu yahay in la ilaaliyo xaruntan, isagoo intaa ku daray in hadda ay wax kasta suurtagal ka yihiin Zaporizhzhia, sida weerar dibadda looga qaado ama burburin gudaha looga sameeyo warshadda. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa degeysayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno hawlaha gargaar ee lagu caawinayo dadka danyarta ah bishan barakeysan ee Ramadaan. Waxaa jira dhalinyaro iyo hay-ado inta badan bisha barakeysan ee Ramadaan caawinaad gaarsiiya dadka tabaaleysan. Dadka hawlahaasi gargaarka wada waxaa ka mid ah Cumar Maxamed iyo Abubakar Maxamed oo ah laba dhalinyaro oo walaalo ah oo looga bartay dhanka wacyigelinta, balse dhowaanahan fulinayay hawlo gargaar. Haddaba Cumar Maxamed oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaan weydiiyey waxa keenay in hawlaha wacyigelinta ay ku daraan arrimaha gargaarka iyo meelaha ay caawinaad gaarsiiyeen.
Maasha Allahu Ta'ala, walaalkayga Ilaahay Subxaanahu wa Ta'ala ha ku xifdiyo. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad nagu casumtay barnaamijkan quruxda badan iyo bahda V O A-da hawl-wadeenada oo dhammaantood u mahadcelinayaa iyo dhegeystayaasha maasha allahu tacaala meel walba ay joogaan. Sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala idin xifdiyo. Waalkayga saala socotid, dadka mar kasta uma baahna wacyigelin, waano talo. Dadka marka qaarkood waxay u baahan yihiin gacan la taaganahooda, qalbi dareema xaaladahooda, gacan ka tirta ilinta iyo wixii la mid ah. Sidaas awgeed anagoo baahidaas ka duuleyno ayaa waxaan jeclaysanay in wacyigelintaas anagoo wadno, in barnaamijkan quruxda badan dadka lagu taakulanayo, lagu taageerayo, garab loogu noqonayo, lagu booqanayo, baahidooda qayb ka mid a lagu fulinayo, inaan qayb ka noqono ayaan jeclaysanay. Bishan barakeysan ayadoo fadaa'ili wanaag badan ilaahay subxaana watacaala ku ammaanay. Sidaa la socota waalkayga, xaaladaha nolosha aad iyo aad bay iskuma bedeshaa, sida haweeney maali iskuma bedesho. Dadaa waxaa laga maanta hanti haystay in hantidooda ay waayaan xaalad korona dhacay, xaalad abaara dhacaysa, wax lamid ah. Waxaan jecelnaa dadkaasi qaysan jiray, wax samaysan jiray, wax qabsan jiray, inaan gacan ku siiyo noloshooda hore inay kusoo noqdaan si ay naftooda u bixiyaan. Taas waa qayb ka mid a mashaariicda anaga aan wadno. Qof hadeen lagu leeyahay, qofa shaqadii dukaankii ka baaba'ay in xitaa wax yar oo dukaankaas iyo shaqadaasi uu ku meelgaar u noqonayso iyo wax lamid ah. Qofa waxaa laga yaabaa xanuunsan iskama bixin karo, wuxuu isku daaweyn lahaa iyo wixii lamid ah waxyaabahaasaan. Waxaa jeclaa inaan qayb ka naqano, inaan qofka ku taageerano si noloshiisa meesha uu taagan yahay ma ahane isbeddel u sameeyo, change u sameeyo, uu ku shaqaysan karo iyo wixii lamid ah. taas waa qayb ka mid ah waxyaabaha aan sameyno. Afurinta nin ku jirta tabcan waa bil barakeysan oo badan maasha allahu tacaala. Taasaan sameynaa meelo badan aan tagnaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Hadda ramadaankan waxaan dooray inaan tagno Garissa, ay dhulkaas soomaalida ay degan tahay, xeryaha qaxootiga wixii lamid ah maasha allahu tacaala. Alxamdulilah rabbil caalamiin, dadku waxaan sameynaa ayagoo filanaynin ayaan guryooda ugu tagnaa, waan wareysanaa xaaladahooda. Qaarkood xaaladahooda ka hora naloo sheegaa, laakiin ayagoo filanaynin, si dadban anagoo rajo gelinayno, aan dhahayno weli waalihiina taagan, waalihiina joogo oo garab idin ah, ayaan jecelnahay inaan ku caawino ayagoo filanaynin maasha allahu tacaala. Aan wixii aan awoodno ayaan ku taageernaa maasha allahu tacaala alxamdulilah rabbil caalamiin. Barnaamijkaasinin waxaan ka dareynay isbeddel badan iyo wanaag badan iyo rajo badan iyo Soomaalina isku damqato iyo wixii lamid a maasha allahu tacaala.
Waa tahay Cumar, howlaha gargaarka ee dhaqaale ay u baahan yihiin yaa idinka taageera arrimahaas?
Waa sax, marka la filinayo gargaar waxaa loo baahan yahay dhaqaale, loo baahan yahay xitaa safarka la aadayaaba dhaqaale, hoteg la seexanayo, meelaha la tagayo, dadka qaarkood yani la shaqo gelina iyo wix lamid ah. Waxyaabaha aan sameyno waxaa kamid a ustaadii, marka waad naftiina aan ka bilaabna, waxa naftiina aan waalaheyn ugu tagayran, sida wacyigelinta aan ugu adeegsano yani hadalkeyna iyo dadka aan ugu wacyigelin, waxaan anaga awoodno lacagta hoodana saas oo kale waxaan anaga awoodnaa iska bilaabnaa inaan jeebkeena ka bixino, waa midda koowaad. Labaad waxay tahay kulamaa jirto anaga aan qabano oo waaweyn oo dad badan ka qayb galaan. Kulamadaasi qaarkood waxaa lagu galaa lacag baa lagu galaa, lacagtaas lagu galo waxaa lagu bixiyaa qarashaad kulanka wixii lamid ah. Qayb ka mid ahna waxaan dhahnaa waxay tahay waalihiina ayaan ugu deeqaynaa si waalaha ka qayb qaad kulankaasna ajra ugu helaan, anagana ajra aan u helno. Yani taasaan badanaa sameynaa, wixii aan awoodno ayaan maasha allahu tacaala ku bixinaa, ilaahina wuu barakeena. Markii wax daacad laga yahay la sameynayo, loo socono, loo dhaqaaqayo, ilaah ha barakeena maasha allahu tacaala.
Cumar Maxamed, ayaa dhanka kale Xuseen loo baahan yahay in layska kaashado sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dadka danyarta ah?
Waxaan dhihi lahaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, alla kadib qof walba Soomaaliyeed waxaa garab u ah qof kale Soomaali ah. Waan dadaalaynaa, wax wanaagsanaa wadnaa, waan isku tiigsannahay, walaaltinimadiina maasha allahu tacaala meel fiican ayay joogtaa, waa isku damqanaa. Lacagta ugu badan dhaqaalaha maanta ka imaada ama soo gala waddankeena waxay ka imaadaa bulsho weynta Soomaaliyeed kale maasha allahu tacaala, wax fiican waaye. Laakiin iyosan noqonin waxyaabaha wanaagsan aan sameynayna wax oo hal mar ku eg ama taa ka yar, ha noqoto wax isbeddela. Tusaalaha oo kale waxaa laga yaabaa qoys inaan rabna caawino, qoyskaasi inaan bur iyo bariistaasi laheyn keliya, yani aan dhalinyarada xitaa u tababar inay shaqaystaan ama shaqa abuur aan u sameyno ama ganacsi yar dukaan yar kun doora u sameyn kartaa dukaan yar oo ganacsigooda ay ku biishaan iyo wixii lamid ah. Yani ha noqoto wanaagyada aan sameyno wax isbeddel ah iyo wixii lamid ah maasha allahu tacaala. Dadaalkaas aan sameyno, dadaalka aan wadnana aan laba jibaarno, ilaahay idin xifdi maalba aad joogtaan, qof walba dadaal wadaa. Waxaan leeyahay bulshada Soomaaliya, ilaahay idin xifdi, ilaahay idin barakeeyo, dhibkii dhibaatada ilaah naga ka qaado. Dadaalkan kan dadaal wax ku ool ah oo isbeddel ah, dadkan isbeddel u ah, aanan isbeddel noo ah, farxadda taas waay maasha allahu tacaala. guuleysta dhegeystayaasha waxaa leeyahay ilaah iyo barakee. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Dhanka kale waxaa jira barnaamij soo socday sanado badan oo lagu magacaabo walaal afuri oo ay wadaan samafalayaal Soomaaliyeed oo degan dalal kala duwan. Dadka muddada fog ka shaqeynaya barnaamijkaasi waxaa ka mid ah Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yo Baby. Yuusuf oo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey halka uu u marayo barnaamijka walaal afuri ee Ramadaankan, lacagaha ay ururiyeen iyo qiyaas ahaan dadka ilaa iyo hadda ay afuriyeen.
Xuseen, mar kale mahadsanid adiga iyo dhammaan VOA-da. Runtii walaal afuri wuxuu marayaa sanadkii 11-aad oo muddo 11 sano ayaan ka shaqeynaynay hawshan aniga iyo asxaabo badan oo adduunka meel kasta ku wada nool. Wuxuuna noo marayaa meel aad iyo aad uga sii fiican meelihii hore la soo dhaafay. Marba marka ka dambeyso waxaan galaynaa marxalad ay ka sii duwan tahay tii hore kana sii fiican tahay intii la soo maray. Marka waxaan gurnay ama aan gaarsiinay gudaha Soomaaliya lacag 31,595, lacagtaas oo dad family tiradooda ay dhan tahay 1,263 qofood oo Soomaaliya joogta Ras Kamboni to Ras Aser ay ka faa'iideysteen. Waa 1,263 family ayaa lacagtaas 31,595 ah ka faa'iideysteen. Waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay raadi maaragtay inaan sii kordhino oo aan gaarno intii maaragtay Ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu talagalay hadii Ilaahay raado walaal Xuseen.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay howlaha gargaar ee lagu caawinayo dadka danyarta ah ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Ramadaan Mubaarak.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada socda wadamada safka hore ayaa dhawaan la filayaa inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka, kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda. Haddaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysaa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka Al-Shabaab? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Isxaaq Xuseen Mursal iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Isxaaq Xuseen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenabay wa maxsan tahay VOA wa salaam ee markii hore yaadigaba. Marka aan ka hadlo waan ognahay beri dhaweyd in maardii madaxweynayaasha saraakiisha dalalka dariska ee safka hore madaxdooday ay madaxda Soomaaliya ay ku shireen magaalada Muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta looga saaro dalka ayay isku afgarteen. Aniga markuu waxaan aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban lasoo afjari karo, maxaa yeelay waad ogtihiin haddaba ciidamada Soomaaliya casharka ay u dhigeen khawaarijta embargagixisada. Haddii ciidamada safka hore ay soo galaan, waxaan aaminsanahay maadaama aan takhasus u leeyahay la dagaalanka khawaarijtana aan wax badan aan ka ogahay, in muddo kooban lagu soo afjari karo, waayo ciidan badan ma haystaan. Ciidamadooda awooddooda waa la weeyay. Hadda marka waxa weeya in la israaciyo bas ah ayay rabaan, marka waa lagu guuleysan karaa qabaa. Sidaasaan aaminsanahay, waayo shacab waan sababaynayaa xilli waxaa la taagan yahay shacabiga Soomaaliyeed aysan rabin nimankan. Marka fursad fiican baa la haystaa, waa lagu soo afjari karaa marka muddo gaabana lagu soo afjari karaa qabaa. Marka fikirkaasan qabaa insha Allah hadii Ilaahay raad.
Dr. Cabdinaasir,
waa maasantaa walaal. Ku soo biiritaanka ciidamadani ee wadamada dariska, waxaan isleeyahay anigu ilamaaha inay wax badan ka bedeli karto ama ay macnaha si kooban loogu adkaan karo Al-Shabaab. Waxaan rabaa in dadkeena aan xasuusiyo waxa waddanka jooga hadda 20,000 in ka badan oo ciidamada oo ka yimid wadamo badan oo Afrikaan ah. Ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhameystiran. Waxay hore ula dagaalameen Al-Shabaab. Waxay waddanka joogaan wax ka badan 10 sano. Anigu marka ma aqaano waxyaabaha ciidamadaasi ee gobolada ay gobolka imaanaayo ama wadamada safka hor ka imaanaayo. Waxa awoodda dheeraadka ee la imaanayaan ay si degdeg u soo afjari karaan anigu ma fahmin. Waa wax uun lisleeyahay, waa macquul waxba kusoo kordhinayaan laba diidana, laakiin sida loo dhigaayo anigu ilama aha. Marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiican yihiin ciidamada soo geli doono oo ay ka imaan doono wadamada dariska. Way ka micnaha khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen Shabaabka. Marka waxaan isleeyahay anigu wax badan soo ma kordhinayaan, si sahlaana kuma soo afjari karaa Al-Shabaab.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Isxaaq, waa dhageysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in kusoo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay kusoo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin Shabaab, inkastoo isbeddel ay keeni karaan, adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socda marba haddii ay kusoo biiraan ciidamada dalalka safka hore? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Dr. Cabdinaasir?
Saaxiibkay Cabdinaasir fikirkiisii ayuu leeyahay, anagana kayaga ayaan leeyahay. Macnaha maadaama aan saas leeyahay, waxa weeyaan waad og tihiin ciidamada joogay xilligii waxay hadda ka horreeyay dagaalka si toosa uma soconin. Marba meel ba la aadayay hoogo juwalasiin oo laga soo laaban jiray, hadda ma aha sidii, ma aha, way ka bedelan tahay. Waa safkii hore ciidamada oo dhan dowladaha dariska oo dhan soo galahayo. Waxaana lagu ballamay madaxweynayaashii saraakiishii shirkaas ku ballameen in si dhaqse loo soo afjaro nimankan Al-Shabaabka, maxaa yeelay dowladaha dariska halis ay ku yihiin, guud ahaan gobolkay halis ku yihiin. Waad ogtihiin Ethiopia ay galeen, gudaheeda dagaal ka sameeyeen, dhibaato u geysteen. Marka waxay dhaafayaan malaha. Marka maadaama sidaas ay tahay, waxaa la isku go'aan adag hoos laga wada hareegay in nimankan bataatam la soo afjaro. Madaxweynayaashii, saraakiishii, dhammaan sidaas la isku afgartay. Marka waxaan leeyahay waa la soo afjari karaa, way sahlan tahay, weliba muddo kooban baa lagu soo afjari karaan qabaa. Marka saaxiibkay waa in sidaas u gartaa, maxaa yeelay asagana maadaama uu fikirkiis uu leeyahay. Laakiin aniga arintaas waa arinta fikradeyda way ka duwan tahay. Waan ogahay nimankan garanahaya waxay yihiin sida haddii ciidamadooda ay tahay, ciidamadooda aboodooda badanaa way dhammaatay, meesha way ka baxday. Marka insha allah waa la soo gabagabaynayaa. Shacabiga soomaaliyeedna ciidamada ha garab istaagaan. Weliba hadda shacabiga garab taagan ciidamada, shacabku waa bislaaday. Waagii shacabka la handilayan ma aha hadda, kacdoon shacabi ba jira. Marka insha allahu sidaas aan qabaa in si dhaqse lagu soo afjari karo.
Dr. Cabdinaasir Isxaaq waxa uu leeyahay kusoo biirista ciidamada dalalka safka hore howlgalka military ee Soomaaliya ka socda inay wax weyn ku soo kordhin karto howlgalka, maadaama dalalkaasi ay u midoobeen dagaalka socda. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Waxaan rabaa horta marka hore inaan isla fahanno, Shabaab ciidamada inay soo galaan Shabaab dagaal ku qaadaan ma sameyn karaan. Waa sax, way sameyn karaan. Waxaan isku haysanaa oo kala aragtida duwanna waxa waaye, ciidamadaas ayaa soo afjaraaya waqti kooban kusoo afjaraa Shabaab in la yiraahdo ama lagu fikiro. Waxaan isleeyahay aragtidaas aanay ilama sahlana. Xataa fiiriso xataa wadamadaani dariska ee saddexda wadan, marka mid u fiiriso mid kasta xaaladiisa hayaa haysata oo qaaska. Jabuuti hadda kama filana ciidamo badan inay keento, Kenyana ciidamadeeda duruufo kala iska haysto. Xataa tusaale waxaa kugu filan markii soo galeysa Jubbaland, waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo. haddana waa sidaas oo kale ciidamadii uu roonaa ee la dhigi kara wax way ka keeni karaan waa dhanka Ethiopia ciidamo ka imaan kara. ciidamada Ethiopia ka imaanayaan waxay ka soo baxeen waayahan tanba dagaal la sokeeyay oo dhaxdooda ah oo aad u wiiqay dhanka xagga ciidanka iyo xagga dhaqaalahaba. marka duruufahaas jira hadda ku soo aaday ee xilligan waxa isleeyahay ma sahlanaa doonto inay dagaal gudaha Soomaaliya ku galaan ee waqti kooban ku soo afjaraan, laakiin dagaal waa bilaabi karaan. waxyaabaha ka dhala kara dagaalkaas waxaa ka macquul ah in dagaalka siday filayaan oo ka dheeraado oo waqti dheer qaato, iyadoonan la ogeyn oo welina si fiican u caddeen taageerada kale ee heli karaan marka laga reebo taageerada waddankooda ee siinaya ciidamadaas. marka hoosha sida loo sahlanayo uma sahlana, meeshaas waxaa yaalo howl aada u culus.
Haye Isxaaq.
Saaxiibkay waan dhageysanayaa. waxaan leeyahay shabaabka asagii sheegahayo awood badan halkan ma joogo. shabaab awooddiisii ciidamadiisii way baaba'day. ciidamada Soomaaliya gobollada dhexe ayaa awooddiis badanaa ay ku baaba'day. Israa'iis buu rabaa. shacabiga Soomaaliyeed ciidamada caleemo weyn bay kusoo dhaweynayaan. shabaab marka waxaan dhihi karnaa calankiisii waa dhacay, awooddiisii way dhammaatay, xilligooda waa laga soo gudbay oo marka way soo gabagabaweysaa. maxaa yeelay fursad weeye hadda. aniga shabaab dagaalkiisii in muddo ayaan ku jiray waa aqaanaa, wax yihiin baan garanayaa, iyo hadda waxay ku sugan yihiin baan ogahay. maxaa yeelay waa shaqadeeni weeye. marka haddii hadda ciidamada safka hore ay soo galaan, fursad muhiim a weeye oo loo baahnaa. marka waxaan qabaa in waqti dhow haddii Ilaahay yiraahdo aan la dhihi doonin shabaabba halkan ku jira, aan la dhihi doonin Soomaalidana ay ku noolan doonto barwaaqo baraara, nabadna ay imaan doonto, dowladda Soomaaliyana fursad bay u tahay, Soomaalinimadeena fursad u tahay, dowladnimadeena fursad u tahay. marka waxaan leeyahay ah laga faa'iidaysto dhammaan siyaasiin waxa garad shacbi ha loo istaago. marka insha allahu sidaasaan qabaa in si dhaqse lagu soo afjari karo ayaan aaminsanahay. cid kasto waxa garanayso oo hadda shabaab xaaladiisi ka warqabtana sidaas ayuu ogyahay. marka insha allahu wabillahi tawfiq.
waxaan hadalka siinayaa doctor Cabdinaasir.
waa maasanta walaal. anigu waxaan isleeyahay xalku wuxuu ku jiraa in la isticmaalo qaab kala duwan oo si macnaha loo wajaho arrintani. su-aale ahaan, in ciidamada hadda joogo ka socdo African Union ka socdo ee qalabaysan ee sahaydooda iyo waxyaabahooda dhan u dhammaystiran yihiin ee Soomaaliya wax badan jooga ee khibrad badan ka hela joogitaanka Soomaaliya, in ayaga ee hooshaana door weyn leh ka qaataan. ciidamada kale ee imaan doonane ee noqdaan ciidamo support kareen ama taageeraya kuwaas ee noqdaan. waxaa kaloo rabaa in ciidanka Soomaaliya ayagana la isku dabarido oo qorshe cad lala yimaado oo nimankaana ay kaabaan. waxaa kale ayadana loo baahan yahay in lagu daro ciidamada deegaanka ama dadka Soomaalidu wax u yaqaanaan ciidamada mucaawisleyda ee si hormuud ugu noqdaan maadaama ay yaqaanaan deegaanka iyo dadka. marka intaas dhan la isku wada daro, waxaa isleeyahay oona loo sameeyo istraatiijiyo sax ah waqtiyeysan qalabkoodii waxyaabahoodan loo dhammaystiro, waxaa isleeyahay waxyaaba badan markaas wax waa laga qaban karaa, ciidamadaas imaanayaan wax waa soo kordhi karaan. marka waxaa isleeyahay shaqadu sida loo sahlanayo uma sahlana, waa shaqo aad u adag una baahan waqti badan, qarash badan, iyo isfaham badan oo wadamadaas naftigooda iyo gudaha Soomaaliya laisla fahmo, iyo taageerada ugu weyn oo muhiim ah dhanka cirka ay ka taageerayeen dhanka iyo ciidamada Mareykanka. intaas haddii la isku helo, waxaa isleeyahay wax badan waa laga qaban karaa, wax badan waa la dhaqaaji karaa. waa maasantii
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto. waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed
inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
aad bay u mahadsan tahay Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. markana gabagabada idaacadda inagu ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanaynaa qasiidada Nabi Amaanka ah. qasiidadaasi ayaa u dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.